Պորտուգալիայի, Իսպանիայի և Ֆրանսիայի միջև մրցակցությունը շարունակվեց, մինչև վերջապես ասպարեզ իջավ մի հզոր մրցակից, այլ որակի մրցակից։ Երկար տարիներ Բրիտանիայի թագավորներ 7-րդ և 8-րդ Հենրիները փորձել էին, որ այս մրցակցության մեջ ինչ որ մասնաբաժին ձեռք բերել, սակայն ճակատագիրը այնպիսին էր, որ Էլիզաբեթ Եղիսաբեթ անունով մի կին կարողացավ կատարել այն, ինչ տղամարդիկ չէին կարողացել կատարել։ 15-րդ դարում ծովահենների մեծ մասը անգլիացիներ էին, 16-րդ դարում Բրիտանիայում ծովահենությունը համարվում էր հայրենասիրական արարք։ Անցյալ տարի 2022 թվականին Եմենի նավթային ընկերության գործադիր տնօրենը մամուլի ասելիսում ասել էր. Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները որդեգրել են ծովահենության քաղաքականություն իրենց քաղաքական և ռազմական նպատակներին հասնելու համար և ընդամենը մի քանի օր առաջ 2023 թվականի հուլիսին Wall Street Journal-ը հայտարարեց. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դաշնային դատախազությունը աջուրդի է հանել Իրանի 800,000 բարել նավթը։ Նրանք այս հարստությունը գողացել էին Սուեզ-Ռաջան նավից, որը պարունակում էր Իրանի նավթը։ Սա աշխարհի պատմությունը Պոդքասթների շարքի 4-րդ դրվակն է։ Պատմություն և հիշողություններ, որոնք եթե լավ չճանաչենք, նորից ու նորից կկրկնվեն։ Այս էպիզոդում կխոսենք Իսպանիայի թագավորի մորուքը այրելը, խորագրով աշխարհի պատմության շարանը։ Ես Հարտույտ Զորաբյան, թանգագին բարեկամներ, ընկերակցեք ինձ այս ոդկաստով։ Երբ պորտուգալացի և իսպանացի նավաստինները 15-րդ դարի վերջին տարիներին շարժվեցին դեպի օվկիանոսներ, ոչ ոք չէր մտածում, որ եվրոպացի վաճառականների աշխարհը ընդամենը մի քանի տարում կկրկնապատկվի։ Այս նվաճումների լուրը մրցակցության դաշտ բերեց նաև ուրիշներին։ Ֆրանսիայի թագավոր Ֆրանցիսկոս Արաչինն երրորդներով մրցակցության ասպարեզ մտավ։ Նա փնտրում էր եվրոպացի նավաստիների նրանց վարձելու համար։ Ֆրանցիսկոսը երկու նավաստի ուղարկեց Հյուսիսային Ամերիկա, որպեսզի այնտեղից մի ճանապարհ գտնեն դեպի Չինաստան, սակայն նրանցից և ոչ մեկը չհաջողեց հասնել Չինաստան։ Նրանք հայտնաբերեցին Կանադայի մեծ տարածքները, բայց այդ բացահայտումները ֆրանսիացիների համար նշանակություն չունեին։ Նրանք ադամաններ էին փնտրում, բայց դա ոչ այլինչ էր, եթե ոչ երազանք։ Երազանք, որն այդպես էլ չիրականացավ և դարձավ ասացվածք։ Այսօր ֆրանսերենում կանադական ադամանդ ասացվածքը նշանակում է պատրանք, անիրական երազանք։ Պորտուգալիայի, Իսպանիայի և Ֆրանսիայի միջև մրցակցությունը շարունակվեց, մինչև վերջապես մի հզոր մրցակից ասպարեզ իջավ, այլ որակի մրցակից։ Տարիներ շարունակ Անգլիայի թագավորները 7-րդ և 8-րդ Հենրիները փորձել էին մասնաբաժին ձեռք բերել այս մրցակցության մեջ, սակայն ի վերջո ճակատագիրն այնպիսին էր, որ Էլիզաբեթ Եղիսաբեթ անունով մի կին կարողացավ կատարել այն, ինչ տղամարդիկ չէին կարողացել կատարել։ Հենրի 8-րդի մահով նրա դուստը Եղիսաբեթը դարձավ Անգլիայի տիրակալը։ Մինչ այդ Հենրին գլխատել էր նրա մորը, իսկ որոշ ժամանակ անց նա գլխատեց իր նոր կնոջը Քաթրինի։ Այս իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ Եղիսաբեթն իր որոշումը կայացնի 8 տարեկանում։ Ես երբեք չեմ ամուսնանալու։ Եղիսաբեթը մինչև իր կյանքի վերջը ավատարի մնաց իր որոշմանը, նա մնաց չամուսնացած, և այս որոշումը մեծ ազդեցություն թողեց բրիտանական և եվրոպական քաղաքականության վրա։ 25 տարի տարբեր երկրների քաղաքական գործիչները ձգտում էին ամուսնանալ Եղիսաբեթի հետ։ 1559 թվականին Իսպանիայի հզոր թագավոր Ֆիլիպ II-ը առաջարկություն արեց Եղիսաբեթ թագուհուն, իսկ Եղիսաբեթը բացասական պատասխան տվեց, որպեսզի այս ամուսնությունը պատրվակ չդառնա Անգլիայի վրա Իսպանիայի տիրապետության համար։ Բայց երբ Ֆրանսիայի թագավոր Չարլզի 3-րդը առաջարկություն արեց նրան, Եղիսաբեթը որոշեց նոր խաղ խաղալ։ Նա գիտեր, որ Ֆրանսիայի և Անգլիայի հարաբերությունները պետք է լինեն հանգիստ և առանց լարվածության։ Ուստի ֆրանսիացի պեսացուին պահում էր անորոշության մեջ։ Մի քանի տարի անց Անգլիայի արտաքին քաղաքականությունը կրկին հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ նրանք ստիպված էին հանգստացնել ֆրանսիացիներին։ Հիմա Եղիսաբեթը ցանկություն հայտնեց ամուսնանալ մի ֆրանսիացու հետ, և նա այդ ժամանակ 37 տարեկան էր, իսկ նրա պեսացուն Ֆրանսիայի թագավորի 16-ամյա որդին էր։ Մարակցությունները տևեցին 5 ծարի, մինչև որ երիտասարդ փեսացուին 21 տարեկանում հրավիրեցին Լոնդոն, բայց Եղիսապետը չէր պատրաստվում այդքան հեշտությամբ ամուսնանալ։ Այդ պատճառով նա ֆրանսիացի թագավորի որդուն պահեց Լոնդոնում ևս 5 տարի և վերջապես 10 տարի անց բացասական պատասխան տվեց։ Ֆրանսիացի արքայազնին անորոշության մեջ պահելով Եղիսապետը խանգարել էր նրան ամուսնանալ Իսպանիայի թագավորի դստերի հետ, և այս կերպ նա կանխել էր Իսպանիայի և Ֆրանսիայի միավորումը։ Եղիսապետը, ինչպես շատ անգլիացիներ, նախանձում էր իսպանացիներին այդ տարածքների համար, որոնք նրանք ձեռք էին բերել Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմում, Ամերիկայի մարտամաքում, և ամեն ինչ արեց Իսպանիան թուլացնելու համար։ Պորտուգալիայի և Իսպանիայի հետ մրցակցության դաշ մտնելու Եղիսապետի հաջորդ խարդավանքը Անգլիայի ծովահեններին ազատ թողնելն էր իսպանական նավերի վրա հարձակվելու համար։ Անգլիացիները այս քայլը անվանել էին Իսպանիայի չակավորի մորուք նայրել։ Անգլիացիները գողանում էին իսպանացիների ոսկին ու արծաթը և պատճառաբանում, որ իսպանացիները ևս այն գողացել են հնդկացիներից։ Ծովահենների քայլերը այնքան էր տարածվել, որտեղ արևտրի և ծովահենության սահմանն այլևս պարզ չէր։ Երբեմն նույնիսկ ծովահենությունը տեղի էր ունենում կառավարության թույլտվությամբ։ Այն նավապետը, որին նավը թալանվել էր, կառավարությունից նամակ էր ստանում, որը նրան լիազորում էր հարձակվել այն երկրի նավերի վրա, որտեղից եկել էին գողերը և փոխհատուցում կատարել։ Եվրոպական այլ երկրները ևս պաշտոնապես ճանաչում էին այս նամակները։ Այն գողերը, ովքեր ունեին այս նամակները, համարվում էին ոչ թե գողեր, այլ վաճառականներ։ Խնդիրն այն էր, որ արժեքավոր բեռներով նավերի մեծ մասը իսպանական կամ պորտուգալական էին, որոնց բեռը կամ Միացյալ Նահանգների ոսկին ու արծաթն էին, կամ Ասիայի մետաքսն ու համեմունքները։ Այս իրավիճակում գողերի և վաճառականների չգրված օրենքը ավարտվում էր օգուտ անգլիացիների և ի վնաս Իսպանիայի և Պորտուգալիայի։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը ամեն օր լուրեր էր ստանում իսպանական նավերի վրա անգլիական նավերի հարձակումների մասին, բայց նա խիստ բողոք չէր հայտնում Անգլիայի դեմ, քանի որ Եղիսապետը խոստացել էր ամուսնանալ նրա կամ նրա որդու հետ։ Ֆիլիպը հույս ուներ, որ ամուսնականը մատանիով նվաճել Անգլիան և այդ բոլոր անխորժությունները։ Բայց անգլիացի ծովահենները չէին դադարում և ամեն օր առավել հարձակումներ էին իրականացնում։ Բրիտանիայում Սպանիայի դեսպանը գնում է Եղիսապետի արքունիքը, որպեսզի սպառնալից ոչով բողոքի Եղիսապետի դեմ, սակայն Եղիսապետի սպառնալիքը ավելի լուրջ էր։ Եթե շարունակեք, ձեր թագավորի փոխարեն կամուսնանամ Ֆրանսիայի թագավորի հետ, այդ ժամանակ ես կդառնամ ձեր թշնամու դաշնակիցը։ Ֆիլիպը ստիպված եղավ նորից սպասել։ Վերջապես անգլիացի հայտնի ծովահեններից մեկը 1586 թվականին մի օր օվկիանոսի ջրերում ոսկու մեծ գանձ գտավ։ Մի օր, երբ Ֆրանսիս Դրեյքը, ինչպես միշտ, որս էր փնտրում ջրի վրա, նա հանդիպեց իսպանական նավի։ Նավը շարժվում էր արևմուտքից արևելք, և դա մեծացրեց Ֆրանսիսի գողության ախորժակը։ Այս նավը ամենայն հավակնականությամբ գալիս էր Միացյալ Նահանգներից և վստահաբար պետք է թանգարժեք բեր ունենար։ Դրեյքը հարձակվելու հրաման տվեց, թնդանոթները թնդացին, իսպանական նավը և ստիմեց ինքնապաշտպանության։ Բախումը կածաղի դարձավ, սակայն հաղթանակ արձանագրեցին փորձառու անգլիացի ծովահենները։ Բրիտանացիները հարձակվեցին իսպանական նավի վրա և սպանեցին բոլոր նավաստիներին։ Երբ Դրեյքը մտավ նավի պահես, նա չէր կարողանում հավատալ իր աչքերին։ Փայտե մեծ սնդուկներ, լցված զարդերով և ոսկով։ Այս ոսկիները ինկաների թագավորը տվել էր իսպանացիներին այն հույսով, որ նա հրաժարվեր իրեն սպանելուց։ Թագավորը մի մեծ սենյակ մինչև առաստաղը լցրել էր ոսկով, բայց իսպանացիները վերցրեցին և ոսկին, և մահապատժի ենթարկեցին նրան։ Միակ լավությունը, որ իսպանացիները արել էին թագավորին, այն էր, որ նա ընտրի, թե ինչպես է մահանալու, կամ ողջ-ողջ պետք է այրվեր կրակի մեջ, կամ կախաղան բարձրացվեր։ Դրեյքը այդքան ոսկի տեսնելով խենթության սեմիներ։ Նա չէր հավատում, որ մեկ գրոհով կստանա այդքան ոսկի։ Չէր էլ մտածում, որ մի օր կկարողանա այսքան ոսկի տեսնել մեկ տեղում։ Մտածում էր, ինչ անել այս ամբողջ ոսկու հետ, բոլորը վաճառել շուկայում և մնացած կյանքը զվարճանալով և ուրախությամբ անցկացնել, քանի վաճառականներ կարող էին նրանից գնել այս ոսկիները։ Արդյոք ողջ Բրիտանիայում այդքան հարստություն կգտնվեր։ Վերջապես նա կայացրեց իր որոշումը։ Բարձրացրեց նա վիարակացները և շարժվեց դեպի Անգլիա։ Ափին նա սուրհանդակ ուղարկեց Եղիսաբեթ Թագուհու արքունիկ և իր ուղեկիցների ապշած աչքերի առաջ Թագուհուն հայտնեց, որ իսպանացիներից գողացել է ոսկու ամենամեծ բեռնվածքը և ցանկանում է այն նվիրել Թագուհուն։ Այս առասպելական հարստությունը Թագուհին ստացավ մի գողից և նրան շնորհեց ծովակալի կոչում։ Դրեյքը դաժան մարդերով տարիներ շարունակ թափարում էր օվկիանոսում, թաքնվում հեռավոր կղզիներում, բայց այժմ նա Անգլիայի Թագուհու ամենամորթ մարդկանցից մեկն էր։ Այս ոսկիները ստանալով Եղիսաբեթ Թագուհին ստացավ այն կապիտալը, որին սպասում էր։ Նրան գումար էր հարկավոր անգլիական նավերն դեպի արևելք շարժելու և Հնդկաստանում հոլանդացի և ֆրանսիացի առևտրականների հետ ընդմրցելու համար, և այժմ նա ուներ այս գումարը։ Դրեյքի գողացած ոսկին դարձավ արևելյան Հնդկաստանի ընկերության կապիտալը, ընկերություն, որը Անգլիան օգտագործելով կարողացավ գերիշխել Հնդկաստանի վրա և աշխարի արևելյան հատվածում մրցակցել եվրոպական երկրների հետ։ Բայց դեռ դժվար էր շարժվել դեպի արևմուտք և հասնել Ամերիկա, որտեղ ոսկու և արծաթի հանքերը գտնվում էին իսպանացիների վերահսկողության տակ։ Իսպանական նավերը շարժվում էին Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերով և թույլ չէին տալիս, որ անգլիացիները, ովքեր վերջերս համտեսել էին ամերիկյան ոսկու համը, մոտենան այս մայր ցամաքին։ Եվ Ֆրանսիս Դրեյքի մեծ կողոպուտի մասին լուրը հասավ Իսպանիա, Անգլիայի նկատմամբ զայրույթն ու ատելությունը տարածվեց ամբողջ Իսպանիայում, արքունիկից մինչև հասարակ մարդիկ։ Եղիսաբեթը Իսպանիայի դեսպանի բողոքը լսելով խոստովանեց, որ անտեղյակ ամեն ինչից, և վստահեցրեց նրան, որ չի անդուրժելու իր սիրելի եղբոր, Իսպանիայի թագավորի սահմանները որևէ ներխուժում, բայց միաժամանակ նա իր ֆինանսների պետին հրամայեց Բելգիայի զենք և զինամթեր գնել, և երբ ռազմական առումով լիովին պատրաստ էր, նա Իսպանիայի դեսպանին խնջույքի համար հրավիրեց նավի տախտկամացի վրա։ Ֆրանսիս Դրեյքը սպասում էր նրանց տախտկամացի վրա։ Թագուհին դիմեց Դրեյքին ծնգինչնել իր առջև, ապա սուրը հանգիստ դրեց Դրեյքի ձախ և աջուսին։ Այս արարքը նշանակում էր, որ Թագուհին նրան շնորհել է ասպետի կոչում։ Ապա Թագուհին դիմեց նրան իր նավերը ուղորդել Ատլանտյան օվկիանոսի հարավ և հարավային Բևեռի մոտից, այսինքն Միացյալ Նահանգների ամենահարավային կետից մտնել Խաղաղական օվկիանոս և ինչպես Մագելանը շրջելով աշխարհով մեկ նորից վերադառնալ Անգլիա։ Այս պաշտոնական հյուրասիրությունից հետո Բրիտանիայի արտգործնախարարը Դրեյքին առանձին հատիման ժամանակ բացադրեց, որ աշխարհի շուրջ շրջագայությունը հիմնականում մի շշուկ է Լոնդոնում գտնվող իսպանացի լրտեսներին մոլորեցնելու համար։ Իսկ Դրեյքի հիմնական առաքելությունն է անցնել Մագելանի նեղուցը ու հարավային Ամերիկայի ափով շարժվել դեպի հյուսիս։ Դրեյքը պետք է առանց պատերազմը հայտարարելու հարձակվեր իսպանական նավերի վրա և թուլացներ նրանց դիրքերը, որպեսզի անգլիացիները հեշտությամբ կարողանային իրենց համար գաղութներ հիմնել աշխարհի այս հատվածում։ Ի վերջո Իսպանիայի թագավորի համբերության բաժակը լցվեց և նա հրամայեց Իսպանիայի բանակին պատրաստվել Անգլիայի դեմ պատերազմի։ Նա պետք է ոչնչացնել անգլիական նավերը, իր զինվորներին իջեցնել Անգլիայի ափերին, պատանդ վերցնել Թագուհուն և իր նավաստիների կորցրած ոսկիները հետը ստանար։ Նա նույնիսկ հրամայեց Ամերիկայի ափին գտնվող ռազմանավերին վերադառնալ Իսպանիա, մասնակցելու այս ծովային պատերազմին։ Իսպանական նավատորմը շարժվեց դեպի Անգլիա, բայց նոր էին սկսել շարժվել, երբ սարսափելի փոթորիկ սկսվեց։ Փոթորիկը ջախջախեց իսպանական նավերը, իսկ զինվորները խեղդվեցին ծովը։ Մնացած նավերը նույնպես գրավվեցին բրիտանական նավերի կողմից։ Այս պատերազմում ոչնչացվեց Իսպանիայի նավատորմի զգալի մասը։ Այժմ անգլիացիների ճանապարհին ոչ մի խոչընդոտ չկար, որպեսզի նրանց նավերի դեմ արևելք մեկնելու հետ միաժամանակ մեկնեն նաև դեպի արևմուտք և հասնեն Ամերիկայի ափերը։ Անգլիացիները սկզբում հասան Կալիֆոռնիա, հետո հայտնաբերեցին տարածքներ, որոնց անվանեցին Վիրջինիա։ Վիրջին նշանակում է չամուսնացած աղջիկ, և քանի որ Եղիսաբեթ Թագուհին ամուսնացած չէր, այս տարածքը նրա պատվին կոչվել է Վիրջինիա։ Եղիսաբեթ Թագուհուն հաջորդեց Ջեյմս առաջինը։ Նա ավելի շատ արշավախմբեր ուղարկեց Ամերիկայի և դրա պատճառով նոր հայտնաբերված տարածքները կոչվեցին Ջեյմստաուն։ Բրիտանացիները հոլանդացիներից գրավեցին նաև Նյու Ամստերդամը և այն անվանեցին Նյու Յորք, ի պատիվ ցակավորի եղբոր, որի անունը Յորքի դուքս էր։ Ամերիկայի արևելքում գտնվող մեծ տարածքները կոչվեցին Մերիլենդ, Անգլիայի ցակավորի կնոջ Մերի անունով։ Աշխարհի պատմությունը նույնությամբ շարունակվում է։ Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ էպիզոդ Աշխարհի պատմությունը պոդքասթից։ Մնացեք ինձ հետ մինչ հաջորդ էպիզոդը։ Մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։